jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veqojmë. Ban Ki-moon u bën thirrje liderëve të Kosovës të pranojnë planin e kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEKS. Britania dhe Shtetet e Bashkuara u bën thirrje aleatëve të NATO-s të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan. Shkencëtarët amerikanë kanë dëshmuar se dëgjimi muzikës së preferuar bën mirë për zemrën. Në pjesën tematike ju sjellim reagimet nga Prishtina për refuzimin e planit të kombeve të bashkuara, si dhe trajtojmë planet e presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama për të mbyllur qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Kombet e bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka bërë thirrje liderëve të Kosovës që të rishqyrtojnë refuzimin e bërë dhe të miratojnë planin e kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEKS në Kosovë. Të hënën presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi e hodhën poshtë planin i cili parashëh zinxhir të ndryshëm komandues për policinë në zonat me shumicë shqiptare dhe ato serbe. Unë shpresoj se qeveria e Prishtinës do të shqyrtojë pozitivisht propozimet e mia dhe këtë proces të bisedimeve për të ardhmen e vendit të tyre, tha kreu i OKB-s. Ban Ki-moon u tha gazetarve në selinë e kombeve të bashkuara në New York se ai shpreson që liderët e Kosovës do të veprojnë me ndjenjë realiteti dhe fleksibiliteti ndaj propozimeve të kombeve të bashkuara. Washington. Ekipi tranzicionit i presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama ka mohuar të komentojë raportet për thirrjen e kryengritësve taliban që Obama t'i tërheqë trupat amerikane nga Afganistani dhe Iraku pasi të marrë zyrën në janar. Më herët, një shërbim amerikan i kundër zbulimit citoi një deklaratë të talibanëve të postuar në një faqe në internet e cila shfrytëzohet nga talibanët. Autenticiteti i deklaratës nuk ka mundur të verifikohet menjëherë. Londër. Zyrtarët britanik dhe amerikan u kanë bërë thirrje vendeve tjera anëtare të NATO-s që të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan për të ndihmuar aleancën që timon talibanët dhe Al-Qaeda. Kryeministri britanik Gordon Brown nuk e përjashtoi mundësinë për dërgimin e më shumë trupave britanike në Afganistan, por bëri thirrje për ndarje të barrës nga aleatët e NATO-s. Ndërkohë ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker tha se nuk ka pjesëmarrje të mjaftueshme nga gjithë aleatët e NATO-s për të përballur me sfidat që shkaktojnë militantët në Afganistan. Washington. Pentagoni tha se sekretari i mbrojtjes Robert Gates planifikon të dërgojë një sinjal të fuqishëm për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ukrainës dhe vendeve baltike në samitin e ministrave të mbrojtjes të NATO-s që këtë javë do të mbahet në Estoni. Sekretari i përshtypi i Pentagonit Jeff Morrell tha se Gates ndoshta nuk do të merrte pjesë në Tallinn nëse Rusia nuk do të kishte sulmuar Gjeorgjinë në luftën e muajit gusht. Morrell tha se Rusia nuk duhet të shohë si kërcënime hapat e ish vendeve sovjetike si Ukraina dhe Gjeorgjia për afrimin e tyre me Perëndimin. Washington. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë raportuar se dëgjimi muzikës së preferuar mund të jetë i dobishëm për zemrën. Në një studim në qendrën mjekësore në Universitetin në Maryland u tregua se kur njerëzit e dëgjojnë muzikën që e duan, enët e gjakut hapen më shumë dhe rrjedhja e gjakut është më e mirë, gjë që i ul rreziqet nga ataku në zemër. Ekipi testoi 10 gra dhe burra të shëndosh që nuk konsumojnë duhan dhe vërejti se rrjedha e gjakut u përmirësua për 26% kur ata e dëgjonin muzikën e tyre të preferuar. Ndoqët lajmet e radios se Europa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet refuzimi që liderët kosovar i bën planit të kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEKS?
Duke e trajtuar këtë temë për ditëshmja zëri, ka vënë duke se pas zhvillimeve të fundit rreth vendosjes së ULEKS-it në Kosovë, është arritur në një situatë të masë të koklavitur zgjidhja së cilës duket shumë e vështirë nëse sërish vështrohet nga qendrimet e involvuara në këtë proces. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë duke se pozicioni i Prishtinës zyrtare duket që është pozicioni më i vështirë dhe më i dobësuar njëkohësisht. Sipas burimeve të gazetës, të afërta me takimet e një pasnjëshme të krye diplomatëve perëndimor me zyrtarët e Kosovës, diplomatët evropian që janë pjesë përbërëse peshës së madhe të shteteve perëndimore, u kanë bërë me dije disa herë presidentit CDU dhe kryeministri Thaçi se qëndrimi final i Bashkimit Evropian është që nuk do të ketë vendosje të ULEKS-it në veri të Kosovës pa pëlqimin e Beogradit zyrtar. Gazeta sekson se ky është një prej rasteve shumë të ralla kur kosovarët kanë rënë në kundërshtim me Perëndimin, gjë që paraqet një telash politik dhe psikologjik për Prishtinën, edhe pse në këtë rast siç ka vënë re gazeta Zëri, në këtë shkallë është mbritur me një seri gabimesh të dyanshme që kanë nisur të dalin në shesh që nga pranvera e këtij viti kur mori hov politika lëshimeve pe ndaj Serbisë. Vullnet
Zënel, shpesh ka patur vërejtje për shpenzimin e mjeteve buxhetore, a ka sot diçka në këtë temë?
Po, vullnet, si pas përdisme se ekspresi, shkenzimi ulti mjeteve buxhetore ndjerë një dilemë interesante nëse do t'ishte mirë, sikur qeveria e Kosovës të mendonte për zvoglimin e buxhetit, në që mënyrë do t'uleshin tatimet, ndërsa qytetarët do t'jetonin më mirë dhe do t'kishte më pak deficit. Gazeta ka vënë pas se duke respektuar traditën e dëmshme, në vazhdimësi korniza e shpenzimeve është shumë e madhe se sa ajo e hyrave dhe si shtekson gazeta, kështu do të jetë edhe në vitin e ardhshëm. Sisoj duke llogaritur mbetjet në vazhdimësi, gazeta thekson nëse qeveria e Kosovës nuk mund të shfrytëzojë gjithë aparat ashtu siç parashen në fillim të vitit, prandaj shtruhet pyetja pse insiston që buxheti të jetë kaq i madh. Një mënyrë e tillë pune sipas përditshme se Express do ta shpëtonte këtë garnitur qeveritare ndaj kualifikimit për keq menaxhimin e mjeteve buxhetore i cili vjen nga mungesa e dijes dhe kapaciteteve shpenzuese. Vullnet.
Dhe çfarë ke veçuar përfund te këtij raporti?
Përfund nga përditshmja e Kosovës sot fokusojmë çështjen e ndërtimeve pa kritere teknike, të cilat kanë marrë hov në Kosovë, veçmas në kryeqytet, të cilat mund të jenë rrezik për jetën e qytetarëve. Duke marrë shembull rastin e shembjes së një godine 5-katshëm xhirokastër të Shqipërisë, ku në ngërmadat e saj humbën jetën 3 persona, e përditshmja e Kosovës sot ka vënë dukje se pjesa dërmuese e ndërtimeve në Prishtinë, të cilat të bëhen afër objekteve më të vjetra ose në vende me pjerrtësi të lartë ku mund të ketë rritje të dheut, nuk e respektojnë procedurat për shkak të përshpejtimit të punëve dhe fitimeve më të mëdha. Gazeta thekson se për sigurinë e objekteve kolektive të banimit të ndërtuara viteve të fundit nga ndërmarrësit privat, sot nuk garanton askush. Abuzimet në rastet e ndërtimit pa leje dhe pa kriteret caktuara të cilësisë, sipas gazetës, mund të sjellin deri tek pasojë tragjike, si në rastin e xhirokastrës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Refuzimi i marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbisë për shtrirjen e misionit e Uleksit në Kosovë është vendimi i drejtë i udhëheqësve të Kosovës dhe ky refuzim e ka përkrahjen e kosovarëve. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët pohojnë se kjo marrëveshje cënon kushtetutën dhe shtetin e Kosovës. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Emir Dërmaku thotë se nuk duhet të pranohet asnjë marrëveshje e cila bie ndesh me planin e Atisarit dhe kushtetutën e Republikës Kosovës.
Kjo marrëveshje që kanë bërë OKB-ja, BE-ja dhe Beogradi janë marrë vesh, ndërsa Prishtina zyrtare e ka refuzuar marrëveshjen. Kosovarët kanë thonë se çdo pikë që është jashtë kushtetutës nuk do t'i përgjigjem. Më merr mendje masi se kanë pranuar presidenti dhe kryeministri këto 6 pika, duhet të jetë dëmshme për ne kosovarët.
Hasan Blaku thotë se çdo ndërhyrje e Kombeve të Bashkuara e cila nënkupton marrëveshje me Serbinë dhe që cënon kushtetutën dhe vetë shtetin e Kosovës, çon drejt përkeqësimit të situatës.
Prej hyrjes në fuqit kushtetutës Kosovës, OKB-ja asnjëherë mos ka çfarë bisedoj me Beogradin lidhje me çështjen e Kosovës, as me Uleksin, as me asgjë. Prandaj, është shumë inkurajuese kjo çka kanë vepruar edhe presidenti i Kosovës, edhe kryeministri që kanë refuzuar marrëveshjen, relacioni, bashkimi evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbia. Populli është me kakret me ta, bilet don hala dhe ma konkretisht pak, sepse këta në një mënyrë e kanë refuzuar, në mënyrën tjetër e kanë lënë mundësinë e bisedës.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ali Krasniqi.
Unë skuarit e vlerësoj si një çështje, si një marrëveshje, punë shumë negative për qëllime, jo të mira negative, në i vendit tonë, është një qëllimi dyshimt, në kemi kushtetutën tonë. Ajo është në kohëdër të planet e Atisarit, në edhe si shtetë para prakesht e këna plëcu gjitha kushtet për që shtetë. Mirë për tënë janë të vedisum edhe e kanë refuzun tërsi edhe do të refuzojmë. Nuk e ke mirë edhe s'mun me pranu, që na gjithë shka kemi dhëmë për me mujtë marrë dhe rikët.
Basri Gashi thot se refuzimi marveshje së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbis nga drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës është mbrojtje kushtetutës së këtij vendi.
Unë të thamë shkurt që presidente, kryeministri janë ka mbrojnë kushtetutën e shtetit, në bazë kushtetutës. Ata do të mbrojnë. Me siguri popli është njëherë është ka ndëgjën zonin e institucionet. Nese rastisht, zonin e institucionet nuk njët, sa duhet, popli është e vedishëm. Mund të prej.
Ndërka që Gjevat Pireva tekson.
Refuzimi është shumë i drejtë. Nëse është refuzimi i plotë edhe kategorik, populli do të qëndrojë, po sa do të qëndrojë në udhëheqjen, se populli ndoshta do të ishte edhe më radikal pak, edhe çfarë do lloj pranimi qoftë edhe minimal do të ishte bazë me vetvrasje, vetë fakti që Kombet e Bashkuara bisedojnë me Bashkimin Evropian edhe me Serbinë për arritjen e një marrëveshje që shkon dëmt Kosovës, për mua është shumë negative dhe shumë katastrofale. Po kjo tash mas njohjes pavarësisë Kosovës, kjo është edhe më skandaloze.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këshilltarët e presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama duket se janë duke bërë plane për të mbyllur qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay dhe për të zhvendosur të burgosurit në sistemin e zakonshëm ligjor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekipi i Obamës thotë se ende nuk është marrë një vendim për bisedimet me nismën, por bisedimet me nismën tash kanë nxitur kundërthënje në Shtetet e Bashkuara, ku ka mendime të ndara për mënyrën se si të trajtohen të dyshuarit për terrorizëm. Hull City sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Derisa bënd të fushat për president të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama është zotuar se do të mbyllë qendrën e paraburgimit në bazën ushtarake amerikane në Guantanamo Bay të Kubas. Një qëndrim i këtill është parë jetë në një vim e pikpamje të opinionit në Amerikë se qendra e paraburgimit për terroristët e dyshuar është në kundërshtim me praktikën normale ligjore në Shtetet e Bashkuara dhe dëmton imazhin amerikan të të drejtave të njeriut në botë. Me që objekti i qendrës është jashtë territorit amerikan, të burgosurit atje nuk gëzojnë të drejtat e zakonshme ligjore, që ndryshe ofron ligjit civil dhe ushtarak në Shtetet e Bashkuara. Rreth 255 të burgosur vazhdojnë të mbahen në Guantanamo, qendër kjo e cila është krijuar nga administrata në largim e presidentit amerikan George Bush për të patur kontroll mbi të dyshuarit për terrorizëm, shumë nga të cilët ende nuk janë gjykuar. Por edhe vetë administrata e zotit Bush ka thënë shpesh se do të dëshironte ta mbyllë Guantanamon, por ende nuk ka gjetur ndonjë mënyrë më të mirë për të marrë me terroristët e dyshuar. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino e ka ritheksuar këtë qendrim.
These issues are complicated and we put forward a process that we think would work in order to.
Këto çështje janë të ndërlikuara dhe ne kemi nisur një proces për të cilin mendojmë se do të funksionojë në mënyrë që t'i vëmë para gjyqit nëpërmjet tribunaleve ushtarake, tha zonja Perino. Komentet e saj pasuan njoftimet se këshilltarët më të lartë të zotit Obama janë duke hartuar një plan për të zhvendosur të burgosurit nga Guantanamo në sistemin ligjor të Shteteve të Bashkuara. Me një hap të këtill, të burgosurit do të gëzonin të drejtat e tyre ligjore që ofrohen me kushtetutën amerikane dhe do të merrin fund teknikat e dhunshme të marrjes në pyetje, të cilat e kanë shëndruar Guantanamo në një qendër kundërthënëse. Agjencia e lajmeve Associated Press citon tre këshilltar të lartë që janë duke marrë pjesë në hartimin e planit, të kenë thënë privatisht se Obama pritet të propozojë një sistem të ri gjyqësor për shumë raste të rënda dhe të emërojë një komitet i cili do të vendosë për mënyrën e funksionimit të një sistemi të këtill. Megjithatë, pas këtyre njoftimeve mbi nismën e presidentit të ri, njëri nga këshilltarët e tij të lartë mbi politikën e jashtme, Dennis McDonough, ka lëshuar një deklaratë për opinion duke thënë se vendimi ende nuk është marrë, se si dhe ku do të gjykohen të burgosurit dhe se një proces i këtill nuk do të nisë pa u mbledhur të gjitha ekipet ligjore dhe ato të sigurisë kombëtare. Ndërkohë, Unioni Amerikan për të Drejtat Civile ka reklamuar një mesazh në të përditshmen me tirazh të jashtëzakonshëm New York Times, nëpërmjet të së cilit i bëhet thirrje presidentit Obama që ta mbyllë sistemin e Guantanamos në ditën e parë kur nis punën administrata e tij.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shefi organizatës botërore Ban Ki-moon u bën thirrje liderëve të Kosovës të pranojnë planin e Kombeve të Bashkuara për dislokimin e misionit e ULEX. Britania dhe Shtetet e Bashkuara u bën thirrje aleatëve të NATO-s që të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan. Shkencëtarët amerikanë dëshmuan se dëgjimi i muzikës së preferuar bën mirë për zemrën e njerëzit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.